COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en RR en COPE, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos por diante, como cada xornada, para falar da actualidade da Barbanza, que pasou nestas últimas horas pola presentación onte mesmo, do que é algo que xa se vía vir, polo que poderíamos resumir así moi rapidamente. É a constitución dunha plataforma coa que se quere reclamar un transporte público digno para a comarca da Barbanza. Nela Abella é voceira desta plataforma cidadá. Nela, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias por atendernos. Antes
gracias
de nada, por que a necesidade de constituirse en plataforma, Nela?
Pois, como o propio nome da plataforma indica, porque necesitamos un transporte digno para a Barbanza e non o temos.
Hai un lema, despois de ese eslogan así en grande, que tantos motivos como persoas. Tan mal podemos dicir que está o transporte público na nosa bisbarra.
Pois, tantos motivos como... Sí, tan mal ou peor. Tantos motivos como persoas porque hai en distintos ámbitos, no, tanto no ámbito escolar como no ámbito laboral, como no ámbito do día a día, as persoas vémonos afectadas por un mal transporte. O alumnado queda tirado na rúa, incluso menores de edad. As persoas non poden chegar ao seu traballo de maneira puntual. Para desplazarnos ao hospital a recibir a atención médica, temos que facer malabares, porque os horarios dos buses que van a Ribeira non coinciden cos que van de Ribeira ao hospital. En fin, un desastre.
Nela, houve moitísimas reunións a todo tipo de bandas, entre a administración autonómica, os concellos, a propia empresa concesionaria de moitas destas liñas de transporte que operan a nosa bisbarra, da Barbanza. Semella que é algo imposible de solucionar.
Bueno, ou que non se quere solucionar. Porque prometeronse nos un montón de cousas. Horarios claros nas marquesinas, maior frecuencia de autobuses, etcétera, incluso transbordo gratis para ir ao hospital. Cumplir, pero ninguna delas.
E por falta de vontade, pensas, ou por falta de interese?
Home, algo tan básico como os horarios nas marquesiñas, que pode ser? Falta de vontade, porque por que non se poden os horarios? Ou porque hai unha deixadez inmensa, ou porque simplemente non se quere ter un horario que cumplir, porque se quere ter a xente a expectativa de si hoxe vai haber ese bus ou non, entendes? Porque non todos os días hai os mesmos buses,
Claro.
Os propios conductores non saben nin que parada, nin que parada teñen que parar, nin si van de Aguiño a Ribeira por Carreira ou por Casiñeiras. Están un pouco perdidos os propios conductores.
Ante esta situación e a configuración desta plataforma de transporte público digno comarca da Barbanza, Nela, que te des preparado? Porque sempre que se configura unha plataforma, basicamente, é para protestar e para dar visibilidade dun problema que entendo que é coñecido para todos, pero claro, entendedes que non é da bondo agora mesmo.
Sí, sí, temos preparado un pouco de gerla. Temos pensado facer unha movilización, temos pensado non, imos facer unha movilización, unha concentración o día 26 diante do Concello de Ribeira. Isto é en coordinación con outras plataformas de Galicia que tamén teñen a mesma problemática. Imos mandar a un escrito de reivindicacións á Consellería, imos intentar que se sumen colectivos de outros concellos de Barbanza a nosa iniciativa, a nosa plataforma.
Porque agora mesmo, contádese co apoio, por exemplo, do Concello de Ribeira, ou ainda estades traballando neses apoios?
Apoios contamos con moitos, pero o que é dentro da plataforma estamos persoas usuarias, a nivel particular, e logo ambas dos institutos, que son realmente as máis afectadas. Logo temos o apoio de moitas asociacións, desde ambas dos colexios de primaria, hasta asociacións ecologistas aquí da zona, etcétera, pero que formen parte da plataforma sería eso, usuarias por un lado, ampas dos institutos por outra. Esperamos que se unan pues ampas de Boiro, de La Pobra, etcétera.
Imagino, Nela, que tentando que esta plataforma sexa unha expresión duns cidadáns enfadados agora mesmo polo que é unha falla de dun servizo axeitado para as súas necesidades, pero teño que preguntarlo tamén, porque todos sabemos como ás veces se moven este tipo de plataformas, que moitas veces entran nun problema de cores políticos que non sei se neste caso vai aportar nada, verdade?
Pois a nosa idea precisamente, ainda falábamos hoxe na roda de prensa, é que non imos admitir nin partidos nin sindicatos dentro da plataforma, que si queren apoyar, por suposto que agradecemos o apoio de calquera organismo ou de calquera colectivo, da índole que sexa, pero que dentro da plataforma non queremos partidos políticos, non queremos colores.
Porque é un xeito de conservar o que é o nomeamento deste movimento, que é Plataforma Cidadán.
Exactamente, é claro. Un xeito de conservar a nosa independencia.
Sí, sí, pois semella que é unha iniciativa, sí. En fin, da que nela para o que precisedes e dester voz aquí na COPE, porque entendo que agora mesmo sodes a organización de algo do que vimos falando dende hai moito tempo, de todos eses problemas que se amorean e que fixeron que finalmente hubera quen decidira tirar para diante, aglutinar todo isto e dar unha voz e dar unha visibilidade que esperemos sirva para algo. Tedes esperanza, se con isto rematamos, nela, de que a través desta plataforma sí se poda acadar unha solución?
Bueno, tal vez a largo prazo. Date conta de que non só somos nós, están saindo sentencias, a última do Supremo, instando a Xunta a que actúe co tema de Monbús. Entonces pensamos que entre unhas cousas e outras algo se fará. Desde logo temos moi claro que sentándonos no sofá non imos conseguir nada, así que ímolo intentar.
Pois pues, coido que queda perfectamente explicado. Nela Abella, voceira da Plataforma Transporte Público Digno para a Comarca da Barbanza. Nela, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, de verdade.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En poco más de dos minutos llegamos a la una. Voy a aprovecharlos para hablar del rally de Ribeira, Ría de Arousa, que se disputa todo este fin de semana en nuestra comarca. Mañana sábado y el domingo, empezando mañana sábado con los dos primeros tramos cronometrados en Rianxo y en Boiro. El domingo quedan los de Porto do Son y los de Ribeira. Nos lo contaba este mismo lunes uno de los responsables de la escudería Ribeira, Fran Riaño.
Estamos complicados. O de Boiro ten unha parte que xa se correu hai dous anos. Nada, por las horquillas de Cures, por lá abaixo, e despois vimos aquí a Rianxo, que facemos un tramo inédito para nós, que arrancando no concello de Lousame, pois imos hasta Campo Maneiro, un poquinho máis adiante de Campo Maneiro, ali xa nos colexos de Rianxo. O domingo xa nos vamos hacia outra vertiente da ría, non? Empezamos no Son, por lá polo Monte Castelo, por esa zona toda, é todo, casi todo prácticamente no que rodea a Xuño, a zona de Xuño. Vale. E despois vimos para o tramo de Ribeira, que é prácticamente o mismo tramo que estas dúas edicións, pero do revés. Empezarías máis ou menos ali na Casa Ermo, no restaurante Casa Ermo, e vendríamos hasta a zona de que colinda con Puebla. De feito, en meta, témolo no concello de Ribeira e o control está, porque teñen que parar os coches xa prácticamente o concello da Pobra do Caramiñal.
E es que esa jornada del domingo se va a centralizar todo en la zona de la playa de Cabión. De hecho, eso provoca que, según nos informa el concello da Pobra do Caramiñal, la carretera junto a la playa de Lombiña Cabión permanezca cortada desde mañana sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 5 y media de la tarde, y la mitad de la explanada el domingo próximo al mercado municipal de Apobra estará dedicada en exclusiva para el agrupamiento de vehículos. Desde Rianxo nos dicen que va a haber cortes de tráfico y accesos en Cerqueira, Vilar y Campelo, en Ourille y en Pastoriza. Todo ello estará debidamente indicado, y en el concello de Boiro, donde están los tramos programados para mañana, afecta a los núcleos de Runs, Mosquete, Cubelo y Carda, Noxo, y ojo, no se va a poder a aparcar en la Avenida de la Constitución mañana desde las 2 del mediodía hasta las 8 de la tarde en esa Avenida de la Constitución entre la Avenida de Avellaneda y el cruce de la Avenida de Barraña. Todos estos cambios estarán debidamente indicados. Terminamos. Porque llegamos a la una, llega el boletín de noticias y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.